Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Besig met 'n klein reeksie Jesus en Sekunda en moenie bekommerd wees as jy deel 1 gemis het. Hulle staan so op hulle eie. Jy behoort dit te kan aflaai van iTunes af as jy regtig wil. Maar ons vra onsself wat wil Jesus van ons hê in hierdie dorp? Hoekom bestaan ons? Want as ons nie 'n groot rede het om te bestaan nie, wat doen ons hier? Wat doen ons hier? Van ons hou van laat slaap, van ons hou van lekker brunch maak by die huis, maar hier is ons hoekom? Want Jesus het ons geroep tot iets en dit is ons harte. Ons is hier om hom te volg met alles wat ons het en om te sien hoe harte en huise, besighede, skole in hierdie dorp verander word elke dag. Hierdie is ons tweede Afrikaanse diens na ons vir omtrent so 10 jaar 'n Engelse aanddiens gehad het. Karl en van die ouens was lank voor my hier gewees. Hulle het al 2009, 2008 begin. 2013 het ek die span gejoin, ek en my vrou het ons aangesluit en ons het hoofsaaklik, net so 'n bietjie agtergrond te gee, jong werkendes bedien wat oor naweke baie moes rondry. Al familie was in Pretoria of in Johannesburg, almal trou op 'n streep en ons het besef ons enigste pad vorentoe om 'n goeie gemeente te vestig met 'n mooi ritme is om 'n aanddiens te doen sodat mense kon terugkom van waar hulle was reg oor die naweek. En so 2013 het ek hier aangekom en dis 6 jaar later en ons het gevoel die Here sê dis nou die tyd wat ons fokus skuif van net jong werkendes tot die gemeenskap en die families in hierdie dorp en regtig te begin bedien op sonoggende in Afrikaans. So dis om ons 'n bietjie agtergrond. Ons sê dit ook as deel van ons visie en ons hart. Ons is nie hier omdat ons Afrikaans praat nie. Ons voel die Afrikaans is enigsins belangriker as enige ander taal nie. Ons bedien ook in Afrikaans. Ons sal ook Engelse liedjies sing, elke nou en dan mag ons dalk 'n Engelse vers op die projekter sê. Ons is nie hier omdat ons eksklusief Afrikaans of Afrikaners is nie. Ons is hier want Jesus het ons hier geroep. Amen. En dis ons hart. Dis ons hart. Jesus in Sekunda, deel 2. Net so vinnig om jou bietjie met ons harte te deel. Ons het laas jaar by mekaar gekom en baie gebid en ons gevoel die Here sê vir ons 3 goed om op te fokus hierdie jaar en ook die res van ons lewens: love God, love people and reach the world. Wat ons soms kry is dat mens kan so gefokus wees om mense te bereik dat ons vergeet van die liefde tussen ons. Ons kan ook kry dat ons so fokus om 'n lekker tyd onder mekaar te hê dat ons vergeet om mense te bereik. En wat ons sê is in ons dieet moet alles wees soos ons mekaar liefhet met ons gaan, soos ons gaan met ons liefde behou. En ons hou hierdie voor ons hierdie jaar. En wanneer ons besluit oor wat ons wil doen, wie kom kuier, wie kom preek, wat se reeks ons doen, dan hou ons hierdie in gedagte as 'n visie vir ons. Alraai, dat ons wegspring vir oggend. Ons gaan 'n lekker stuk skrif lees. Ek het dit getime by die huis. Dit gaan ons 4.5 minute vat. Okay? Ons gaan 'n storie lees in Johannes 4. Sit lekker terug. Jy kan jou oë toemaak en luister. Jy kan op die woord volg. En dan lees ons gou deur Johannes 4, nie dan nie die hele hoofstuk hier, maar ons gaan 'n lekker groot prentjie skets en dan gaan ons van daai plek af lekker ons fokus sit op 1 of 2 skrifte en hoor wat die Here vir ons vandag sê. Vader, as ons die woord nou lees, dan besef ons dat die woord word geskryf op blaaie en gebind in boeke, maar dis 'n geestelike woord wat leef en ons vra u Heilige Gees om ons harte te kom aanraak met u woord. Dit kan net 'n gebabbel wees of dit kan ons lewens vir altyd verander vanoggend. Ons gee oor aan u in naam van Jesus. Amen. Kom ons lees lekker rustig. Hy het Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Praat van Jesus. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word. Sien jy waar vanaf Sigars kom? Die Bybel het dit geweet. naby die daai Samaria, daai Samaritane, hulle het die sigaars gerook. In elk geval. Naby die stuk grond van Jakob, wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was, van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur, so 12 uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. Al 12, né? Al 12 mans in die mol in. Nou weet ek nie wat die manne nodig het. Ek weet nie, miskien hulle cappuccinos gaan haal, want jy weet dat jy een per hand het, maar hulle allemaal is weg. En Sekunda sikkel jy om man in die mol te kry, daar gaan al 12. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat jy wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek aan hom gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het sy met waarheid gesê. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Jy strik net jou nek so 'n bietjie links en regs. Jy is soos 2 minute in die pad af. Ons amper daar. Okay. Ons kan lang flieks kyk. Ons moet in die woord ook kan kyk. So ons werk om deur. Ons vaders het op hierdie berg aanbid. En julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Toch het niemand gesê, wat verlang u nie of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar waterkan daar laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle toe uit die stad gegaan en na hom gekom en intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel te eet waar julle nie van weet. En baie van die Samaritane uit die stad het in hom geglo en oor die woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly en baie meer het op grond van sy woord geglo. En aan die vrou gesê, ekskuus, daar is 'n slide uit plek uit. Hy is reg. En aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, dis die mens aan die vrou, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. En na die 2 dae, het daar vandaan weggegaan, na Galilea vertrek. Okay, mondvol, is die groot verhaal hierso. Dis nie een gelykenis nie, dis een geskiedkundige geval. En wat ons gaan doen is, ons gaan infokus op een gedeelte hiervan, en wat ek gaan doen is, ek gaan 2 keer by hierdie story kuier in die volgende ruk. Hierdie sal dan die eerste gedeelte wees wat op hierdie stuk handel. Ons gaan ons toelaat om so 'n bietjie in te zoom. So kom ons kry gou so klein bietjie van 'n oorsig. Eerstens die Samaritane. Die Samaritane, interessante groep mense. Op 'n tyd voor Christus het die koninkryk van die Israeliete uitmekaar het begin val, soos hulle afgode begin najaag het, en dis daai tyd in die konings, so die een koning so swakker as die vorige een, en die vorige een is erger, en sy seun is erger, en op 'n kol laat God toe, dat mense van buite afkom, en Israel uitdryf uit hulle eie land uit, okay? En dis die koning van Assirië, wat die Israeliete uitjaag. Wat hy te doen is, hy vat 'n groep mense by Babylon, en hy kom sit hulle in die area van Samaria. En wat groepie mense oorgebly van die Israeliete, en hulle het toe geondertrou en gemeng met die mense van Babylonie. En wat die posisie waarna hulle self vind nou, is dat die Jode vir hulle sê, maar julle is onrein, julle is 'n gemengde groep mense, ons hou nie van julle nie. Aan die ander kant kry jy die nie-Jode wat sê, julle is gemeng met die Jode, ons hou nie van julle nie. So die Samaritane word so 'n bietjie verwerp van beide kante af, is regtig 'n vreemde situasie. En dis interessant, want die skrif sê, hy moes deur Samaria gaan, en wat die skrif ons probeer aandui is dat Jesus regtig 'n drukking op sy hart gehad om te gaan, want daar was paaie gebou rondom Samaria, want Jode wou nie daardeur beweeg nie. Hulle wou nie hulle self assosieer met die Samaritane nie. En ons sien Jesus dan nou praat met die Samaritaanse vrou, dis hoekom ons ook die gelykenis skryf van die goeie Samaritaan, want die Jode sê, julle is sleg, hou nie van julle nie, dan kom Jesus en hy vertel die verhaal van die goeie Samaritaan. So dis net so 'n bietjie die agtergrond van waar ons is. En dan kom daar 'n vrou uit Samaria om water te skep. Nou, tweedens, nie net 'n Samaritane groeting nie, maar mans, 'n man sal nooit met 'n Samaritaanse vrou gepraat het nie. Nou, dis net Samaritane op hulle eie. Nou kom ons kyk net na die vrou vir 'n oomblik, voor ons met die mes hier inklim en die ding bietjie mekaar het al. Johannes 4:17, die vrou antwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. Een wat jy nou het, is nie jou man nie. So nie net is hierdie vrou Samaritaan nie. Sy bevind haarself as 'n mens, boon behalwe dit, in 'n ongelooflike moeilike situasie. Sy het al 5 mans gehad. Nou, ons weet nie waar haar vorige mans is nie. Ons weet net, sy het 5 gehad. Sy beaam Jesus se woord, want sy gaan na die mense toe, sy sê, hierdie man het vir my vertel wat ek gedoen het, so ons weet, is waar. Nou, kom ons droom 'n bietjie daaroor. Ons kan niks in skrif inskryf nie, maar kom ons laat ons kop 'n bietjie gaan. Kom ons sê, vir 'n oomblik, al 5 mans het gesterf. Dit 'n kwaai hond by die huis of iets. Weet jy. Pa los bakstene wat altyd in dak afval. So kom ons sê, dis nie dat sy getrou geskei het nie, maar letterlik dat haar mans dood is. Is daar 'n kans? Daar is seker 'n kans. Dan sit ons hier met 'n gebroke hart, reg? Ten minste sit ons met 'n gebroke hart. Praat met mense wat deur 1 egskeiding is. Dis heartbreak. I mean, dis so die afsterwe van 'n man, outbreak. Okay. 10-10-1 is al 5 mans nie dood gegaan nie, want die toon van die skrif dui 'n bietjie na seksuele immoraliteit toe. Daar's 'n man wat ook nou by jou bly wat nie 'n man is nie. Okay? So die moontlikheid is dalk dat mans met haar wil trou vir een of ander rede, miskien is sy mooi. Okay? En hulle kyk na haar baggage en dit pla hulle nie, want sy is mooi, maar na haar ruk besef hulle, bye. Rejection, verwerping, ronde 2, verwerping, ronde 3, verwerping, miskien is een van hulle dood ook, ons weet nie, hier is een siklus, hier is iets aan die gang. Feit van die saak is, ons sit met 'n gebroke mens, wat sy hart gebreek is om een of ander rede. En Jesus kom en praat met haar. Nou, hierdie kan klink soos 'n grappie, maar dit is nie. OK. Somtyds omdat ek gereeld grappies maak, lag mense want hulle nie moet lag nie. Maak julle kan lag, maar dan moet julle net besef ek probeer die grappies maak. Spreuke 21 vers 19. Dis beter om in 'n woeste land te woon as by 'n toserige vrou en ergernis. Okay, die Engelse skrif onder Salien sê, it is better to live in a desert land than with a quarrelsome and fretful woman. Nou, wat die skrif nie sê nie, is vrouens is onder die bus, vrouens is sleg. Wat die skrif sê is, as daar konflik in die huis is, is dit nie lekker om met jou vrou konflik te hê. Jy kan verkeerd wees, of sy kan verkeerd wees. Die feit van die saak is, if mama's not happy, no one's happy. Okay? Okay, so, dis nie wat Salomo Bere sê, vrouens is sleg. Al wat het sê is, 'n konstante dispuut in die huis is nie goed. Die vrou lewe in daai wêreld. Kyk hierdie vers. Dit is snaaks, so kom ons lag, maar dan trek ons terug. Om te woon op die hoek van 'n dak is beter as by 'n toosgierige vrou. Sien dit nie jou kop. It is better to live in a corner of a housetop than in a house shared with a quarrelsome wife. 5 months stap Tinti in uit hierdie vrou. 5 months op die dak gebly het. Stap Tinti in uit hierdie vrou se lewe uit. Dis seer. Sit jy met 'n gebreke vrou. Dis die situasie. Dis hoekom ons marriage prep doen, om seker te maak as ons deur die dorp ry, sit die mans nie bo op die dakke van die huis nie. Okay, alles in die huis. Nou, wanneer Jesus na hierdie vrou toe kom, is daar 3 goed wat hy, daar's baie meer, daar kan boeke hieroor wees, 3 goed wat ek voel die Heilige Gees vir my wys, om uit te lig oor Jesus se manier hoe hy met hierdie vrou kom connect en met haar hart interaksie het, maar haar te wen. Dit is baie belangrik vir ons. Om 2 redes, kom van 2 kante af. As jy vandag hier sit, almal van ons, om een of ander manier, of op 'n manier, is ons almal die vrou. Hoor wat ek sê. Want ons almal kort 'n redder. Skrif sê, nie een is sondeloos vir God nie. Nie een nie. Laat hy wat sondeloos is, die eerste klip gooi. Okay. Op 'n manier is ons almal die vrou. Maar op 'n manier wil Jesus ons ook wys hoe om met gebroke mense om te gaan soos hy. So, ons moet mooi luister en ons moet mooi kyk na wat Jesus vir ons hier sê. Hy breek deur 3 mense, deur 3 mure, as hy by hierdie vrou aankom. En kom ons spring hierin, alles wat ons het. Die eerste muur, die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat iemand Jood is van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Eerste muur wat die duiwel bou om te keer dat die evangelie uitgaan. Terrasse muur. Jy moet nie met my eers praat nie. Hoe kan ons die evangelie verkondig as ons nie gesels nie? As ons nie praat nie. Die skrif sê duidelik, Jode het nie gepraat met Samaritane nie. Muur gebou deur die duiwel. Jesus kom en hy breek deur dit. Hy sê, ek praat met jou. Jy kan saam met dit sit, 'n klasse muur. Okay? Ek sê die ou in die tuin werk. Jy het voertuie, huis, ek werk in die tuin. Hoe is dit dat iemand 'n Jood is van my vra te drink? En Jesus sê vir haar die volgende. Hy sê, as jy die gawe van God geken het, en wat hy probeer sê is, as jy verstaan het wat redding is, gawe van God, die genadegawe van redding, ne, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sê vir jou lewende water gegee, want God ken geen ras, geen kleur, geen klasse. Absoluut irrelevant. En hierdie gemeente ken geen ras, geen klas. Dis waar ons gaan. Besluit gemaak. En ons staan by dit. Wat ons sien in skrif. En die eerste ding, wel kom ons gaan net vinnig na Galasiërs. Wat sê die skrif, wat sê die ander skrif hiervan? Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer 'n Jood of Griek, daar is nie meer 'n slaaf, daar is die klas of 'n vrye man nie, en daar is nie meer man en vrou nie. Okay? Want julle is almal een in Christus, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van... Ja, maar hierdie is hierdie ou se seun, hierdie is hierdie ou se seun en hierdie is die goeie bloedlyn. Nee, as jy in Christus glo, is jy die nageslag van Abraham. Because it's a spiritual covenant. Dis 'n geestelike verbond. Nie natuurlik nie. En so Jesus kom en breek mure en sê, "Dis tyd vir 'n mind shift, dis tyd vir 'n skuif." Die evangelie moet gaan. So hy stap in Samaritaanse dorp in. Die eerste ding, die reddingsliefde van Jesus breek deur die mure van ras en klas. En ek weet hierdie is konfronterend, maar ek sê het uit my hart, ek sê het reg, het is daar een probleem in jou hart nie van belei. Jy is besig om jou verhouding met God toe te bou. Hy sien geen ras en klas. Belein met hom, leer het neer. Amen. Enige jode in die huis hierso? Precies. Prys die Here dat redding uitgebreek het vir wie ook al kon glo of ons kan die deurtjies toe maak en huis toe gaan. OK. Moenie die wêreld vir ons jokkie. Jesus sien nie ras en klas nie. Anders is ons in die moeilikheid. Die vrou sê vir hom, Here, ons gaan aan. U het nie eens 'n skep ding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? Okay. Sy begin argumenteer, begin, werk dit, is u toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. So, die volgende muur is argumente, maar wat van die piramides, wat van die dinosaurs, kan God een klip maak so groot, dat hy dit selfie kan optel hee? Okay. Kom ons, daar is miljoene, en die feit van die saak is, daar is Christene daar buiten wat hulle lewe gee, vir die verdediging van die geloof, wat antwoord het vir die goed, maar die feit van die saak is, en Jesus wys vir ons, dat jy hoef nie elke argument te beantwoord nie, want argumente wen nie harte nie. Ok, argumente wen nie harte nie. Kom ons kyk wat Jesus hier doen. Hy sê, hy antwoord nie eers van Jakob, hy het Jakob geskape voor die fondasie van die wêreld. Hy sê, jy is seker nie groter as Jakob, hy antwoord niks met daai argument uit te waan, hy sê, elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry. Maar die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n fontein word, wat opspring in die ewige lewe. Tweede muur wat Jesus deurbreek, is die muur van gees van argument. Jou lewende getuienis, breek die mure van argumente af. Okay. Jou lewende getuienis breek argumente weg. As jy hierdie ou geken het, in die verlede, jy ken hom nou, dan weet jy, daar is iets wat hier gebeur het. My vrou moes deur die egskeidings van haar ouers leef, en dit was een route wat sy moes stap. Het feit dat sy genees is, selfs voor ons getrou het, skryf en vertel van God sy goedheid, sy harte kan genees. Ek het die Here ontmoet as 'n 18-jarige man, en is verlos van pornografie met my redding en kon in reinheid deur universiteit stap as 'n single man. Net Jesus. Daai is wat argumente werk, jou lewende getuienis. En ek dink wat God vir ons ook tussen die lyne sê is, in hierdie dorp, nie fokus op argumente nie, worship, laat God aan jou werk, jy is die argument, jy is die werk wat God besig is om te skryf. Dit impak die plek waarin jy stap. En wat ek ook wil sê op hierdie oomblik is, as jy so half hier ingesleep is aan jou voet deur iemand, of as jy in jou verlede al baie gekonfronteer was met Christene wat met jou beklei, dan wil ek vir jou sê, jammer, uit my hart uit, dit is nie die hart van Jesus om te beklei met mense. Hy strei nie met hierdie vrou nie. Sy sê, is jy groter as Jakob, hy sê, daar's lewende water, spoel op tot in die ewigheid. As ons nie reëel is nie, kan ons nie verskil maak nie. Gesprekke wen nie harte nie. Die Gees gebruik jou lewe as 'n getuigskrif dat Jesus bestaan. Se vra. Is daar 'n plek wat ons goed probeer verstaan? Ja, 100%. Ons studeer, ons leer die woord, ons verstaan dit goed. Wat ek sê is, iemand wat Jesus nie ken nie, wat met jou wil argumenteer, jy gaan hom nie wen. En hy klaar besluit, hy wen. Jou lewe, jou vergifnis teenoor hom, die manier hoe jy met hom praat, hoe Jesus se karakter oorspoel, hy skree op jou en jy kies om lief te wees, okay? Dit is 'n lewende werk wat Jesus deur jou wil doen. Kom ons gaan aan. Vrou sê vir hom, Here, derde muur, ek sien dat jy 'n profeet is. Wat doen ons hierso? Ons raak religious, okay? Ek het 'n Bethel CD in my kar. Weet, ek het 'n Bethel CD in my kar en ek luister dit elke dag en dit is amazing en jy weet. Ons vader sit op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek wat ons behoort te aanbid in Jerusalem is. So die vrou begin lys alles wat sy weet van godsdienst, alles wat sy al gehoor het van, jy weet, die inmenging van Jode en die mense van Babylonia afkom. En hierdie is vir ons die muur wat gebou word, wat ons wil noem godsdienst, okay? As jy al hierdie goedjies doen, lees jou Bybel, jy weet, bid, gaan kerk toe, moenie vloekie, trek op 'n sekere manier aan. Jy weet, dit is godsdienst, dit is al hierdie goed wat ons doen, en sy lys hierdie goed, maar as iets belangrik is wat Jesus kom sit by die put, wat ons moet besef is, al hierdie goed is, godsdienst is mense manier om te probeer by God uitkom. Goed wees, weet, gaan die vloekie al uit op goed, maar Jesus is Godse poging om by mense uit te kom. En ons net een weg in waarheid, en dis hy self, en hy sit voor hierdie vrou, en hy sê die volgende, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid nie. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. As hulle verby hulle reëls beweeg, verby al die goed, en daar is aanbidding in gees en waarheid, net so ietsie daar. Glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, of in Jerusalem. En ons sê dit baie, en ons sê dit weer, daar is 'n plek wat ons moet sê, gaan nie oor shofar nie, gaan nie oor of jy Jesus hier aanbid, en of jy hom daar aanbid nie. En ek dink as 'n gemeente die idee gee, maar as jy hier aanbid, is die enigste plek, dan is daar rooi vla oorals. Dit maak nie saak of jy hom hier aanbid, en of jy hom daar aanbid nie. Die saak, wat saak maak is of jy hom regtig aanbid. Ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Die plek op die kaart is nie wat belangrik is nie. Wat in die hart gebeur is wat belangrik is. En sy Jesus skuif die gesprek van die berg daar weg tot moet eg wees. Moet eg wees. God is gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Die derde ding, breek die mure van godsdienst af met jou lewende verhouding met Jesus. Jou geselsie wat Jesus insluit, jou hart by die werk wat konstant getuig van Jesus wat daar is. Wanneer die popo die fan strike daar by die werk, né? En almal en dan is daar in jou iets. Sien jou lewende verhouding met Jesus skyn deur ritmiese godsdienst, want dis eg. Ek het vanoggend met hom gepraat, ek het vanoggend gelees, ek het vanoggend aan jou gedink toe ek gebid het. Ek wil net vir jou bemoedig, jy gaan okay wees, gaan met julle sien kan ons vir julle kom bid in die hospitaal. Jesus wat deur ons leef en gaan en gaan en gaan. Breek die mure van godsdienst af. Dis eg. Hy wys ons drie goed. Ongelooflike storie. Ou gaan koop 'n kar, dis 'n ware storie. Dis 'n pastoor, gaan koop 'n kar by 'n koopsman, tweedehandse kar. Almal is op hulle senuwees as hulle 'n tweedehandse kar ergens moet koop. Maar die Here lê hierdie verkoopsman op die man se hart en hy sê vir hom, vir die pastoor, ek wil hê 'n verhouding bou met hierdie man. En 'n week nadat hy die kar gekoop het, bel hy die verkoopsman en sê, ek wil net vir jou sê, my kar lê baie lekker. Dankie. En hy sê, maar, dankie dat jy my gebel het, mense doen nie dit. Hulle kla maar gewoonlik oor een of ander diens. Dankie, hy sê, nee, as ek weer in die omgewing is, kan ek saam met jou, kan ek jou vat vir ete. Hy sê, is reg. So, 'n maand later kry hy die man vir ete, hy sê, yes, dit weer eens, dankie. Jy weet vir hoe jy my hanteer het. My riding is regtig baie gelukkig. En hy sê toe vir die ou, die ou vraag of hom, so wat doen jy? Hy sê, nee, ek is 'n pastoor, en die ou, jy weet altyd die reaksie van, jy weet nou, wil jy begin met vraagjes. Hy sê, nee, maar jy tree nie op soos 'n pastoor. Hy sê, maar jy tree nie op soos 'n tweedehandse karhandelaar. En die ouens bou verhouding en die man sê, die tweedehandse kar verkoop, en hy sê, ek was 20 jaar terug in 'n kerk gewees. Ek was jong gewees en ek en my vriende het kerk geniet. Ons begin die woord ontvang, ons begin sing in die kerk en iets in my lewe het begin verander. En wat toe gebeur het is, ek weet nie hoe ons gedoen nie, ons is jong kinders en nie goed, ons het ingegaan in een van die klaskamers van die kerk en ons die plek gevandaliseer. Ons die ruit uitgegooi, ons goed omgegooi, ons het gemors in die plek. Verstupid, ek weet nie hoe ek gedoen het nie. Volgende week roep die pastoor om vorentoe. Alleen. Want een van die kinders in die gebou was die pastoor se kind gewees. Pastoor sê vir die daai seun, daai tweedehandse kar verkoopman, 'n kind. Jy is nie meer welkom in hierdie kerk nie. Jy is 'n swak invloed op my seun. Jy moet gaan en jy moet nie weer terugkom nie. Dis 20 jaar later en hy was nie weer terug nie. Mure wat gebou word. En die pastoor sê vir hom, jy weet daar's tweedehandse karhandelaars wat skelm is. Jy weet dit, hy sê ja, hy sê, jy weet daar's pastore wat skelm is. Of wangedra. Gee God weer 'n kans. En deur die mure wat daai ou afgebreek het, na 20 jaar, stap daai man in, weer by die kerk. Iemand by die Here gehoor het, bou verhouding, gesels. Wees vriendelik, telefoon. Lewende verhouding met Jesus is al wat deurbreek. Nou mense toe. Die uitnodiging soms op sy eie, kom kerk toe, is soms nie genoeg nie, want die laaste keer toe daai man by die kerk was, was hy weggejaag. Nodig om te sien, te proe, dat daar lewende water is, wat deur mure breek, daar vir hom is. En ek dink daar's baie vir ons om te leer hieruit, hierdie dorp in te vat. Amen. Kom ons reageer, kom ons staan vanoggend en bring ons harte